Gepliyer Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Bayramçylyk günü marada dükanlar ýer ýapyldy. Böleklüň dükeldilen otlu at onuň ýoly 30 tany çäkli bolmagyna galýar. 8-nji mart halkara denanlar günü Mary şäherinde dükanlar, kafeler we restoranlar gejeýlen sagat 6 açyny ýapyldy. Pandemiýanyň fonunda karantin çäklendirmelerini sähel gowşadan Türkmenistanyň synyň maksady bilen Aşgabat Türkmenabad aralygyna böleklüň dükeldilen otlu at onuň ýoly 30 tany çäkli bolmagyna galýar. Mary şäherinde 8-nji mart günü öýlen sagat 6-da ähli dükanlary ýapdyrdylar. Öýlen sagat 3-den soň polisiýa aylanıp eger dükanlar açık olsa onunla cerime salınacaktığı varada duyduruş verdi. Dünkü dükanlarda eleyiz hem kafeler ve restoranlar hem yapık oldu deyip bir yerli yaşayıcı azalttığın hava açısına gurrun verdi. Yattasak geçen hepte Türkmen hakimiyetleri marada kafelerin ve barların yapılmağına değişli karantin çeklendirmelerini kavuşadıptı. Köçelerde adamlar aylanmalı değil, şehir yaşayıcıları öz evlerine oturmalı edildi. 8. Mart günü bayramçılık gününe mengzem et deyip marlı yaşayıcı sözüne koştu ve öğlen saat 3'ten son polisiyanın adamları köçelerden öýlerine ugrudan onu habar verdi. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä agşam polisiýa şäherde içkili raýatlary saklady. Olaryň käbirine 9-njy mart günü ýerden sagat 8-den günortan sagat 12-çäni şäherde arasatçylyk işlerine gatnaşdyrdy. Olara Quran ýa-da çapylan agaçlary türkeýlere ýüklettirdi. Adamlary şol işlän ýerlerinden öýlerine ugrutdylar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň Rahmet kodeksiniň rejelenen görnüşine laýyklykda halkara zenanlar günü Türkmenistanyň kärhanalaryna gurup molaryna we edaralaryna işlenilmeýär. Häkimetler koronavirus pandemiýasynyň fonuna girilen karantin çäklendirmelerini böleklüýin gowşadýan mahaly Aşgabat Türkmenabad aralygyna hepdede bir gedeklik şerti bilen hemde synaw maksady bilen dikeldilen otlu atlynyň ýolagy sanyny çäkli saklaýar. 300 adamlyk bilet satyp çykarylsa da diňe 100 adam otla minip bilýär sebäbi Aşgabada gitmek isleýän adamlar hökman sebäbini görkezmeli diýip bir Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä häkimetler bilet satyn almak üçin Türkmenabadyň wagzalyna barýan adamlardan olaryň näme maksat bilen Aşgabada baryanyny soraýar. Guwahat talap edýär. Egerde adamlar iş sapar bilen baryan bolsalar onuň bu barada hat görkezmeli diýip Türkmenabatly aýtdy. Zerur ruhsatnama yok olsa bilet satılanok deyip ol sözüne koştu. Yatlasak Türkmen Demir Yolları agentliği hepte de bir gedek sinan maksadı bilen Aşgabat, Türkmenabat, Uotluğat noğunu dikeldiliyenliğini Mart'ın başına məlim etdi. Agentlik beylik ähli uğurların uotlu hareketine girdilen çayaklendirmelerin möhletinin 1. aprile çenli uzolduliyanı ona etdi. Havarçinin mağlumatlarına göre sevitlerin arasında avtoğlu uotlu olur hem berk çayaklendirilmeğine galiyar. Mara Türkmenabat magistrali bilen Mara vilayetine uğramak için rayetlerden hökman COVID-19 test neticelerini görkezmek talap ediliyar. Şol bir wagtyň özünde Türkmen Hawa Ýolları gullugy hem özüniň halkara uçuşlaryny dikeltmegi möhletiniň 31-nji marta çenli uzaldylýanyny ma'lum edipdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmen Hawa Ýollarynyň bir uçuru halkara ýük gatnaşyklaryny dowam etdirýär. Ol 7-nji martda Germaniýanyň Frankfurt şäherine ýük taşymak üçin uçuş amala aşyrdy. 8-nji martda uçuryň Hitaýyň Pekin şäherine uçuş amala aşyrmagy meýilleşdirildi. Bu aralykda Hitaý neşirleri COVID-19 garşy Hitaý tanjymlarynyň Türkmenistana getirilendigini habar berýär. China Observer neşri koronavirusa garşy Hitaý tanjymlarynyň 6-njy martda ýerden türkmen uçur bilen Türkmenabada getirilendigini habar berdi. Hitaý döwleti bilen ýetişikli Şanghaý aýyn neşri hem özüniň Twitter hasabyna Hitaý tanjymlarynyň şenbe güni Türkmenistana getirilendigini habar berdi. Hitaýyň Türkmenistan üpjüne diýen COVID-19 tanjymlaryny daşaýan uçur şenbe güni Türkmenistana geldi diýip Şanghaý aý tweet paýlaşdy. Türkmenistanyň döwlet medpowaty koronavirusa garşy ýurda getirilen Hitaý tanjymlary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu wagtda çenli 4 tapgyr wagtsinanyň ýurda getirilendigini ýöne sewitlerde henir tanjym işleriniň başlamanyny habar berýär. Türkmenistan ölçäginde koronavirus hadisatyny resmi taýdan hasap almadyk, az sanly ýurtlaryň hatarynda galýar.